stāsts ir par diviem puišiem.
Es esmu mājas pārvaldnieks, strādāju par to, jā.
Atklāja 24 gadus vecais Edgars, kas sižetos intervēja jauniešus. Viņš ērti atgāzies zaļā mīkstā krēslā vada filmas caur adatu beigu titrus, sakot, ka tā praktiski gatava. Savukārt Artūram, kas ikdienā atrodas kameras otrā pusē, ir 26, taču par nosaukto vecumu neesmu droša, jo viņam patīk jokot.
Es pat esmu bijis šefpavārs atvēris restorānu.
Edgars un Artūrs iepazinās 12. Klasē.
Man bija telefons, jā, tas N95, un viņš bija sačikrēts, un tad Artūram viņu iedeva salabot. Teica, ka tur laba kamera, jātais video, es nemaz nezināju, ka viņš ar video nodarbojās, viņš tas bija noslēpumainais, čalis.
Un tagad viņi ir interneta sensācija Edar TV. Puišu pēdējais darbs ir dokumentāla filma caur adatu, kas seko bijušā Latvijas vieglatlēta vārdā Edijas ikdienai. Tā ir jau otrā filma par narkotikām. Artūrs saka, ka filmēt nebija viegli.
Tur 15 minūtes atrasties, tas liekas, ka vesela mūžība. Tur ir tik nepatīkami tur būt. Vienkārši jau tā pati atmosfēra.
Filmas caur adatu varonis Edijs ir narkomāns. Viņa pirmā darbība no rīta pieceļoties ir ielaist asinīs narkotikas.
Jā.
Čau, Edi, kur esi?
Kā visvēr notikās, es iehojuries un...
Tas, kas aizbrauc, jā, viņš man atradīs, jā. Bet tikai tik daudz, lai man paliktu labi, jā.
Pirms 5 gadiem tapa pirmais video par klases biedru Nikitu, kas portālā Draugiem LV savāca daudz skatījumus. Nākamo parādīja raidījums Degpunktā un puiši nopelnīja 50 latus. Šobrīd ir tapusi pirmā filma.
Īsdaļa patīkamo aromātu dešanas procesa sastās augi un augu ekstraktu, lietot uzturu un nebīt pēc sargāt no bērniem. Nu, tam tur neko izpārst.
Cītās maksā?
Vārti sāk.
Legālais dūms. Ar šādu nosaukumu divi jaunieši radījuši dokumentālo filmu, kas atklāja spaisu lietošanas sekas.
Decembra vidū Latvijas televīzijas raidījums de facto stāstīja par legālajām narkotikām un intervēja filmas Legālais dūms autorus Edgaru un Artūru. Filmas pirmie kadri tika uzņemti pavisam nejauši, filmējot Edar TV ierasto tēlu, muzikantu un, kā Artūrs saka, jautrīti bezpajumtnieku Mārtiņu Grīcmani.
Un tam mēs filmējām Grīcmani, ar Grīcmani gājām, un tieši mums piegāja viens un prasīja naudu. Un es prasīju priekš kā, viņš saka, nu, uzpīpēt viņam gribas.
Ko vecāki vispār saka, ka pīpēt?
Nu, mājas nedzīvoju iznesu zelto, nu, mājas.
Daļas paisi,
uzpīpēt, jā. Nonest un izmutu no mājas.
Nā, kā tev vispār? Gribētos, lai veikaliņi aiztais uz ciet?
Man? Nu, vispārība, jā, tā padomā, tā ir pat idejas, jā. Jo pats ārstēties gribas iet.
Viņi centrālās stacijas tuneļos intervēja jauniešus, kuri nopirkuši un smēķēja tā saucamo spaisu. Legālais dūms kanālā YouTube 2 mēnešu laikā ir savācis 50 tūkstošu skatījumu.
Tagad arī prieks, ka to legālo dūmu izmanto skolās kā mācību. Kā.
Jā, veselības mācībās. Jā. No, ļoti daudz Twitterī mums uzraksta atsūta liels ekrāns, visi skolnieki sēž un... Legālais dūms, skatāmies Edar TV, legālais dūms. Nu tas tāds, tas nav nekas tāds baigi lielais, ko mēs esam izdarījuši, bet mēs ejam lēnām pie tā, zini, un prieks.
Šonedēļ Edar TV piedzīvo savas otrās dokumentālās filmas caur adatu, lielo pirmizrādi kinoteātrī Kasuns, un filma būs apskatāma tieši mēnesi.
Sarunas mainīsim pasauli uz labo pusi.
Sarunas beigās piebilst Edgars. Laura Davidavičus, speciāli Latvijas radio.